Așa se încheia cântarea care o cântau frații, Doamne, cu dor te așteptăm și cred că ne așteaptă și Domnul pe noi. Să ne întoarcem la El din toată inima, Domnul să ne ajute, amin. Fratele Avram începea cuvântul cu primul verset, eu aș dori să încep cu al doilea. Aici versetul 30 care s-a citit spune așa, apoi s-au suit la casa Domnului. E vremea să ne întoarcem să-L căutăm pe Domnul și pe Domnul nu-L găsim oriunde. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune într-un psalm, în psalmul 82, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Dacă vrem să-L găsim pe Domnul, să venim la adunare, Domnul să ne ajute, amin? Și am să spun câteva gânduri în privința aceasta, pentru că acum sunt frații la adunare. Aici poate sunt frații care lipsesc marța, care lipsesc vinerea, care lipsesc joia și pentru ei am un cuvânt. Că dacă am predicat numai marța, am dat pe cei care vin. Dacă am predicat despre prezența la adunare, joia. Degeaba le predicăm la ei care vin joia. Dar acum, duminică, se cade să le predicăm la cei care vin numai joia și numai marța. Adică doar duminica și lipsesc joia și marța. Dacă vrem să-L găsim pe Dumnezeu, uitați, noi așteptăm lucruri mari și Domnul le poate face. Dar noi de multe ori neglijăm lucrurile mărunte. Înainte ca Domnul să ne încredințeze, să lucreze prin noi lucruri mari, trebuie să fim credincioși noi în lucrurile mici, Domnul să ne ajute, amin? Prezența la adunare. Chiar despre Domnul Iisus spune cuvântul, vă citesc un verset foarte cunoscut, Evanghelia după Luca, în capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, versetul 16, a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Iată, era un obicei al Domnului Iisus, de a merge la sinagogă. Desigur, acesta face parte din obiceiurile bune, sunt mai multe obiceiuri bune ale Domnului Iisus, însă pe lângă obiceiul acesta bun, vedem un obicei greșit, un obicei nepotrivit în Evrei, capitolul 10, versetul 25. Dacă unii au obiceiul să meargă la adunare, alții au alt obicei. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Asta parcă începe să răspândească mai tare. Unii au obiceiul să meargă, alții au obiceiul să se lase. De care ești tu? Vedeți? Lucruri mărunte zicem noi. Știm versetele biblice, de exemplu în psalmul 84, versetul 10, spune așa cuvântul. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. O oră în adunare valorează cât o mie în altă parte. Am fost și eu prin străinătate, am lucrat acolo și în România. În general cam 200 de ore se lucrează pe lună, într-o lună. O oră în adunare te plătește Domnul cât pentru o mie de ore, asta înseamnă 5 luni de lucru. Două ceasuri în adunare, joi după amiază sau vineri la rugăciune, te plătește Domnul cât pentru 10 luni de lucru. Acum fă singur un calcul să vezi dacă se merită să lipsești. Duminica dimineața, trei ceasuri în adunare valorează cât un an și 3 luni de lucru. Îți dai seama ce plată îți dă Domnul? Un minut și 8 secunde în adunare valorează cu o zi de lucru. Gândește-te dacă se merită să lipsești. Și hai să accentuăm și partea aceasta. Să nu fim numai niște profitori spirituali. Noi nu venim ca să ne plătească Domnul. Venim, cum spune cuvântul, în Psalmul 133, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, nu cea pământească, ci viața pentru veșnicie. Doamne, pune noi dragoste pentru casa ta, amin? Psalmistul David înțelegea foarte bine și el spunea, singura lui dorință, Psalmul 27, versetul 4, un lucru cer de la Domnul și fierbinte îl doresc. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului. Ai tu dorința aceasta? Sau ți-e greu să vii joia la adunare? Am accentuat lucrurile acestea pentru că nu vorbim pe sate, vorbim în adunări de oraș. Mergi la adunare de 300 de membri, joia sunt la adunare 30, nici măcar 10% poate în unele părți. E trist! Și așteptăm să lucreze Domnul. Păi Domnul vrea să lucreze, dar cu cine? La ramă în Spania se spunea cineva care avea obiceiul să vină numai duminică seara, zice, dar unde scrie în Biblie că să merg de 3 ori pe săptămână la adunare? Îi se părea mult, marți, joi și duminică. Și am deschis Scriptura în Fapte, capitolul 2, unde spune cuvântul despre cei din tâi creștini că în fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Nu de 3 ori pe săptămână, în fiecare zi. Și nu li se părea mult. Cum stai cu prezența la adunare? Uitați, cuvântul Domnului spune în Marcu, în capitolul 1, despre o femeie, soacra lui Petru, spune cuvântul în capitolul 1, versetul 29, Domnul Iisus a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan, în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat, n-a fost la sinagogă. De ce era bolnavă soacra lui Simon? De friguri. Vedeți? Frații care în timpul adunării duminica dimineața stau în pat. De ce sunt bolnavi? De friguri. sorăcii dragostea. E o răceală spirituală. Că dacă ar fi în clocot pentru Domnul, că dacă ar fi însetați pentru adunare, setea te scoală și din pat, așa-i? Dar frații care duminică dimineața sau duminică seara sunt prea obosiți, eu mă mir, vă spun sincer, mă mir. Îl dăm pe câte unul, măi, cum de n-ai fost la adunare? Frate, am fost bolnav, am avut probleme. Eu nu pot să înțeleg ce boală e aceasta că 6 zile mergi la lucru și numai când e timp de adunare te ia boala. Nu pot să înțeleg ce boală e asta. Câte 12 ore pe zi muncești, de dimineața până seara, și nu ești bolnav. Când e vorba de adunare, atunci te ia boala. Ăsta e un duh obraznic care te bămustat în numele Domnului. Eu nu pot să înțeleg ce boală e asta. Muncești încă mai mult decât alții la locul de muncă, dar când e vorba de adunare, atunci te ia somnul. Asta sunt friguri spirituale și vă spun sigur, pe baza Scripturii, la baza unor astfel de friguri stă nu altceva decât păcatul. Când cineva orărește cu adunarea, sigur la mijloc este păcat. E primul semn vizibil care se vede, dar de fapt înăuntru mocnește ceva. Mi-aduc aminte tatăl meu, care mulți l-ați cunoscut, avea un obicei și spunea, atunci este scutit cineva să meargă la adunare, când este așa de bolnav, dacă ar lua foc casa, el să nu poate ieși afară. Un om cu o astfel de boală l-ar fi scutit. Dar bol din aceștia, că muncești toată ziua pe rupte și când e vorba de adunare, numai atunci te ia boala, astea nu-s valabile. Și trebuie să recunoaștem că ăștia ne-au cuprins pe noi mult. Ba mai întâlnim unii nemulțumiți, poate într-un fel sau altul. Mi-aduc aminte un exemplu care spunea un frate la noi în adunare, mulți ani în urmă, eram copil atunci. O familie s-a hotărât să nu mai meargă la adunare pentru că au găsit pricină de potignire într-un frate și a spus, noi nu mai mergem la adunare. Dar timpul cât ar trebui să fim la adunare, timpul cât îi servici la adunare, noi stăm acasă și ne rugăm. Că Domnul, unde sunt 2 sau 3? Și au hotărât ei în prima duminică, când s-au hotărât ei să rămână acasă, în duminica cu tare au fixat, vom rămâne acasă și de la 9 la 12 o să stăm acasă, ne rugăm, cântăm spre slava Domnului, mai citim din Biblie și facem noi adunare acasă. Zis și făcut, trebuia să plece la adunare, n-au plecat, au rămas acasă. Pe când să se pună să citească din Biblie, să cânte o cântare, dintr-o dată prin cameră a trecut un șoarec, un șoricel. Păi s-au speriat. Șoarecul s-a băgat după dulap, s-a mutat dulapul, de după dulap șoarecul s-a băgat sub masă. Au tras masa, sub pat, până la ora 12, când au zis că stau la rugăciune, au umblat după șoareci. Și a venit lumina Domnului peste ei și a spus, măi, soție, eu zic soțul, am zis că îl căutăm pe Domnul și am căutat șoarecii. După masă mergem înapoi la adunare. A fost bine că a venit lumina Domnului la timp. E bine. S-ar putea să nu-ți iasă un șoarec înainte. Dar ai grijă că iasă niște duhuri care te înșală. Vine la adunare. Tinerii care neglijează casa Domnului. Eu vreau să spun, eu cred în științele Duhului Sfânt și mă bucur și sunt convins. Scriptura arată că Domnul are de lucru cu tineri. Însă ca să aibă Domnul de a face cu noi, să ne poată folosi în slujbă, trebuie să începem prin a fi credincioși în lucrurile mici. Domnul să ne ajute, amin? Apoi mai spune cuvântul că am fost chemați să fim o preoție împărătească. Uitați, în Levitic, capitolul 21, unde ni se vorbește despre înjușirile preotului, cum trebuia să fie un preot, ni se spune, și am să dau doar un verset, versetul 20, Levitic 21:20, spune, niciun om ghebos nu avea dreptul să fie preot. Adică niciun om cu cocoașă în spate, cocoșat. Ați văzut dumneavoastră, știu copiii foarte bine, este un animal, cămila, care merge prin pustie câte altele până la 10 zile. Absorbe până la 100 de litri de apă, 120 altele. Și merg câte 10 zile prin pustie și nu se mai adapă. Vreau să vă spun că și în înțeles duhovnicesc sunt frați din aceștia cu cocoașă, ca și cămila. Vin odată la adunare, s-au adăpat bine și numai după o lună îl mai vezi la adunare, care rezervă și el. Așa cum cămila se alimentează odată și apoi o duce mult, sunt frați, vin odată la adunare, mai ales dacă sunt musafiri, și vin data viitoare peste o lună când o să mai fie cina Domnului sau când iară e duminică plină. Numai atunci mai vin unii. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ăștia nu sunt acceptați ca preoți. Noi trebuie să fim nelipsiți de la templu. Domnul să ne ajute, amin? Ne spunea cuvântul despre Ana, era nelipsită de la templu. Citea fratele Avram despre Ana, despre femeia aceasta care slujea cu post, cu rugăciune și venea la adunare. Vedeți, noi zicem că prețuim pe Domnul și așteptăm să lucreze Domnul. Dar și Domnul așteaptă de la noi să ne venim în fire. Domnul să ne ajute, amin. Punea odată un frate la noi o întrebare foarte simplă, un test. Spunea, măi, hai să vedem cât prețuim noi adunarea. Dacă s-ar lungi, de exemplu, astăzi adunarea până la 12 noaptea Și ar veni cineva și un miliardar să spună, cine stă până la ora 12 noaptea, are fiecare câte 1000 de euro. Știi ce am face? Am dat telefon să vină și ei de acasă, că e vorba de bani, frate. Dacă nu e vorba de viața veșnică, parcă nu ne trage așa inima. Nu ne trage inima, fraților. Și am vrea să lucreze Domnul. Și Gedeon la un moment dat spunea, și vă citesc un verset despre tânărul acesta, în versetul 13 din capitolul 6, când îngerul Domnului s-a apropiat de el și a spus, Domnul este cu tine, viteazule, omul acesta a spus, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă aceste lucruri? Avem și noi întrebări, vedem de multe ori, chiar nu de mult, la noi, la Lugoj, acum 2 săptămâni în urmă, a trecut din viață o soră cu 12 copii, cel mai mic 6 ani de zile. Și ne întrebăm, Doamne, dar de ce îngăduiești Tu aceste lucruri? Ne punem întrebarea, poate ești tânăr, ai terminat un liceu sau o facultate și cauți un loc de muncă și vezi că parcă porțile ți se închid și spui, Doamne, dacă Tu ești cu noi și dacă eu sunt copilul Tău, de ce nu-mi rezolvi? Și Gedeon avea niște nemulțumiri și spunea, Doamne, eu văd că nu-i ceva în regulă. Părinții ne povestesc despre minuni, Tu ai făcut. Ai făcut minuni, dar unde sunt minunile acelea? Că acum nu se mai fac. Gedeon era conștient că nu mai face Domnul minuni și semne. Dar nu era conștient din ce pricină Domnul nu mai face minuni. Și vom urmări în Scriptură să vedem că tânărul acesta folosit de Dumnezeu a avut câteva calități, dar mai avea și anumite defecte. Ca să ne poată folosi Dumnezeu, să citea și în textul acesta câteva lucruri pe care trebuie să le facem și noi. Știți, am băgat de seamă, e ceva specific nouă oamenilor. Când ai o prorocie, când ai o descoperire din partea Domnului, tare, tare bine ni se întipărește în minte făgăduințele Domnului. Asta le ținem noi în minte. Dacă ne-a spus Domnul că o să ne vindece, dacă ne-a spus Domnul că o să ne facă proroci, dacă ne-a spus Domnul că o să ne dea daruri, asta le ținem în minte. Și nu-i rău. E rău că uităm condițiile, că binecuvântările Domnului sunt condiționate. În Deuteronom, capitolul 28, așa începe. Ascultă, Israele, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine dacă vei asculta. Noi asta uităm de multe ori. Când ne vorbește Domnul, suntem foarte atenți la făgăduințe și nu suntem la fel de atenți la cerințele Domnului. Eu sunt convins că Domnul vrea să dea daruri, eu sunt convins. Dar sunt convins că și Dumnezeu este un Dumnezeu pretențios, care are cerințe de la tineri. Și cuvântul lui Dumnezeu vă amintesc numai una. Apostolul Pavel, scriindu-i lui Timotei, îi spunea așa, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20-21. Deci, dacă cineva se curățește, atunci va fi un vas de cinste sfințit pentru orice lucrare bună. Cu alte cuvinte, va putea fi gata să primească orice dar de la Domnul, dar condiția să se curățească. Domnul dă daruri, Domnul dă cu mână largă, nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. Dar, pentru a primi din partea lui Dumnezeu făgăduințele, trebuie să împlinim niște condiții. Haideți să vedem în viața acestui om al lui Gedeon lucrurile pe care le-a avut omul acesta și l-a putut folosi Dumnezeu. În primul rând, spune cuvântul în versetul 11, că a venit îngerul Domnului din capitolul 6, judecători, îngerul Domnului s-a așezat sub tezarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul lui Ioas, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Era o vreme tristă în Israel, când Israelul semăna, dar Madian mânca rodurile. Când unii semănau și alții culegeau. Alții se ocupau de lucrarea pământului și alții veneau și culegeau rodurile. Și Gedeon, tânărul acesta, îl vedem la lucru. Să știți, și în privința aceasta trebuie să atragem atenția tineretului și nu doar tinerilor. Am înțeles că este și o binecuvântare. Este foarte important ca tinerii să fie implicați în lucru, să lucreze. Este foarte important. Am urmărit în Scriptură, atunci când Dumnezeu a chemat oameni în slujbă, pe cei mai mulți a chemat de la lucru. Moise, când a fost chemat de Dumnezeu și a avut revelația, a păstrat urma socrului său. Elisei, când a fost chemat de Dumnezeu în slujbă, era la arat cu boi. Amos, când a fost chemat în slujbă, era cu legători de smochite și păstor. Petru, Iacov, Ioan, Andrei, când a fost chemat de Dumnezeu, erau la pescuit. Matei, când a fost chemat de Domnul Iisus în slujbă, era la vamă. Gedeon, când s-a prezentat îngerul Domnului la el, bătea grâul în teasc, nu bătea mingea pe terenul de fotbal. Ai grijă ce bați și ai grijă unde umbli. Ca să se poată folosi Dumnezeu de tineri, În primul rând, trebuie să fie tineri harnici. Trebuie să fie tineri implicați în lucru. E foarte important. Uitați-vă în Scriptură. Spune cuvântul pentru tineri, plângerea lui Ieremia. Este bine pentru un tânăr, pentru un om, să poarte un jug în tinerețea lui. Ați văzut dumneavoastră sau ați auzit? Boii aceia care l-au pus la jug să tragă, la arat. Păi după ce o tras o zi întreagă la jug, ala când luai jugul de pe gâtul lui, ala nu mai zburda ca ala care ieșea din graj de odihnit. Ala abia aștepta să meargă undeva să se ducă să se odihnească. Mai ales tineri din familii numeroase. Trebuie obișnuiți de mici cu jugul. Trebuie obișnuiți de mici cu lucrul, pentru că altfel vor crește bine hrăniți, fără muncă și este un teren prielnic pentru păcat. Dar acolo unde se depune un efort fizic, acolo unde se obișnuiesc copiii de mici cu lucru, păcatele au mai puțin acces, poftele au mai puțină influență. Copiii noștri trebuie să fie obișnuiți cu lucru, mai ales să nu mai vorbim despre capii de familie. Psalmul 128 spune cuvântul Domnului: atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, ca și cap al familiei. Avem obligația aceasta de a câștiga hrana de toate zilele pentru copiii noștri. Desigur, stăteam de vorbă cu mama mea, care trăiește încă, și alți frați mai în vârstă din adunare și îmi spuneau ceva, mă, și acum 30, acum 40 de ani în urmă, nu era curentul acesta care a început să circule așa de mult în vremea de astăzi. Spunea mama mea și alți frați, noi n-am știut că dacă am avut 7 copii, 8 copii, 10 copii, 12 copii, noi n-am știut că trebuie să vină alții să ne ajute, că avem copii mulți. Nu! O trebuie să muncim cu mâinile noastre pentru că n-am primit ajutor numai de la Dumnezeu. Astăzi este răspândit un curent prin adunări, prin unele adunări, că dacă am copii mulți, trebuie neapărat frații să mă ajute. E fals! Dacă ai copii mulți, muncește! Asta trebuie să faci! Ți-o da Dumnezeu, mâini muncește și dacă vor vedea frații că muncești și nu-ți vei putea achita nevoile, cu dragă inimă vor veni și te vor ajuta. Dar dacă ai copii mulți și stai să primești de la mila fraților, este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat foarte clar. Uitați-vă la păsări. La toate păsările Dumnezeu le dă hrană, dar la nicio păsăre nu ne pune Dumnezeu hrană în cuib. Trebuie să dea din aripi. Și dacă vrei să ai hrană pentru copiii tăi, dă-i de mâini și de picioare, du-te la lucru. Sunt unii astăzi care așteaptă să le dea Domnul, să curgă din cer binecuvântări, să ploaie cu mărci și dolari sau cu euro acum, să dea Dumnezeu bani. Nu așa, fraților. Trebuie muncă. Copiii trebuiesc învățați cu munca de mici. Uitați, cuvântul lui Domnul ne spune un proverb foarte cunoscut. Spune cuvântul în Proverbe 26:14, ce cum se învârtește ușa pe țățânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Și m-am gândit, e și normal, dacă nu munci nimic, sigur că n-are somn. Dar unul care a muncit 10 ore la roabă, când ajunge în pat, cum se pune așa, doarme, la nu se mai învârtește toată ziua. Dar unul nemuncit, bine mâncat, dacă nu muncește nimic, sigur că ăla n-are somn. Ăla se învârte ca ușa în țățâni. Dar unul care de dimineața până seara la muncă, păi dacă vine acasă, abia așteaptă să se odihnească. Tinerilor, dacă vreți să fiți folositori Domnului, puneți umărul la jugul familiei și vă va binecuvânta Dumnezeu. Dacă ai mai mulți frați, și poate părinții câștigă mai puțin, ajută și tu la greul familiei și va veni vremea și te va binecuvânta Dumnezeu. Că Dumnezeu nu uită un pahar cu apă dat în numele Domnului. Obișnuiește-te de mic să fii harnic, pentru că cine este harnic, firește, va fi destoinic și în împărăția și în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă de mici nu ne obișnuim cu lucru, uitați-vă, nu de mult se citea la noi despre Ștefan, care era plin de Duhul Sfânt și vorbea un frate, îl folosea Domnul. Omul acesta l-a umplut Dumnezeu pentru că era în acțiune, a ieșit să vestească oamenilor. Nu aștepta să stai toată ziua acasă și să capezi darul de la Dumnezeu, că nu vei căpăta. Implică-te în lucrare. Poate n-ai un ban să dai la un sărac, dar sigur aici în Arad sunt frați care au nevoie de o mână de lucru. Poate sunt frați cu construcția, poate sunt surori care au mulți copii și ești fată. Du-te, ajută și stai o zi cu copiii aceia. Poate are nevoie sora să se relaxeze, poate de ani de zile în mijlocul copiilor și nu a scutit-o nimeni în ceas de povara aceasta. Du-te și pune umărul la povara aceasta. Poate ești tânăr și n-ai bani, poate nu lucrezi pe un salar, dar ai 16 și 17 ani și vacanța de vară și știi că un frate în construcția cu casa sau are nevoie de la munca câmpului. Du-te și lucrează în numele Domnului, fără bani. Că spune cuvântul lui Dumnezeu să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, că aceștia sunt jertfe plăcute lui Dumnezeu. Poate n-ai bani, dar poți să Folosești forța de muncă, puterea de a munci pentru a face un bine cuiva și te va binecuvânta Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Învățăm pe tineri lucrul acesta. Este bine omul să fie harnic. Gedeon era la lucru, apoi spune cuvântul Domnului, s-a prezentat îngerul Domnului la el și a spus: Domnul este cu tine, viteazule. Și omul acesta își dă seama de starea în care este țara lui, își dă seama că Madian cotropește țara, jăfuiește în fiecare an, de 7 ani de zile. Ei se mânau și alții culegeau. Și spunea: Doamne, dacă Tu ești cu noi, de ce ni se întâmplă aceste lucruri? Și spune cuvântul Domnului, omul acesta era un om smerit. Eu sunt cel mai mic din familia tatălui meu. Cu aceștia oameni poate să lucreze Dumnezeu. Cu oameni care se văd mici în ochii lor. Uitați-vă, când l-a chemat Domnul pe Saul, spune cuvântul, când erai mic în ochii tăi. Și despre David la fel ni se spune. Atunci când noi suntem smeriți, când noi ne vedem starea noastră, când ne vedem nevrednici, atunci se poate folosi Dumnezeu de noi. Însă când avem păreri prea înalte, prea mari despre noi, atunci Dumnezeu nu se poate folosi de noi. Știți, de multe ori când venim frați musafiri și nu este rău, ne rugăm ca Domnul să dea ușă de cuvânt, Domnul să-i însoțească, dar m-am gândit că potrivit ar fi să ne rugăm pentru vestitorii Evangheliei, pentru vasele de lucru. Domnul să-i ajute să fie smeriți, amin? Că cei smeriți vor primi har. Dacă cineva stă în locul de smerenie, ăla are garantat că va primi har. Dar dacă eu, de exemplu, cunosc câteva lucruri și câte cunosc, deja mă mândresc cu ele, îmi va da Dumnezeu mai multe? Nu! Dar dacă voi fi smerit, dacă mă voi smeri sub mâna tare a lui Dumnezeu, smerindu-mă, voi căpăta din mâna lui Dumnezeu har și biruință. De aceea, foarte important pentru tineri, pentru bătrâni, pentru toți care fac o slujbă în adunare, Domnul să ne ajute să fim smeriți, amin! Gedeon era un om care era smerit, un tânăr smerit. Eu sunt cel mai mic, cel mai neînsemnat. Și pune un semn. Cere către îngerul Domnului, spune: nu te depărta de aici, că vreau să aduc o jertfă, un dar. Și îngerul Domnului îl ascultă. Spune cuvântul că Gedeon aduce jertfa, Domnul o primește, când întinde îngerul vârful toiagului, se coboară focul, mistuiește arderea de tot. Dar spune cuvântul în continuare, versetul 25 și 26, că în aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Dărâm altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteii, care este deasupra. Și atenție, versetul 26, să zidește apoi un alt altar. Vedeți, asta e problema noastră, de multe ori. Venim în adunare, ni se predică, ne plac predicile, ascultăm, dar când ieșim afară, rămânem aceiași. Am căutat, cum a spus Domnul Iisus, să slujim la doi stăpâni. Însă Domnul Iisus a spus foarte clar, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Gedeon a adus un altar, a zidit un altar Domnului, a adus o jertfă, dar încă în casa tatălui său era la cinste parul Astartei și altarul lui Baal. Și Domnul l-a învățat, a spus: Gedeon, hai să spun de ce ți se întâmplă astfel de lucruri, ție și poporului. Voi vă închinați mie, dar încă câte altare străine mai aveți pe acasă? Și a spus Gedeon, Domnul, că de Gedeon, știi ce trebuie să faci? Du-te prima dată, dărâmă altarul lui Baal, taie parul închinat Astarteii și apoi zidește un alt altar pentru mine. Nu că primul n-ar fi fost valabil, însă Domnul vrea toată slava noastră, toată cinstea noastră, toată închinarea noastră să fie numai pentru El. Fiule, dă-mi inima ta mie! Nu se poate să ai două altare în inimă. Uitați-vă, în textul care a fost citit înaintea noastră despre Iosea, ni se spune cuvântul Domnului că a făcut la fel, a îndepărtat urăciunile, a îndepărtat urăciunile din toată țara. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul acesta a făcut o reformă și versetul 33, Iosia a îndepărtat toate urăciunile. Și atunci Dumnezeu l-a ascultat. Noi de multe ori ne comportăm în felul acesta. Am vrea ca Dumnezeu să lucreze, dar mai avem câte un par în inima noastră, mai avem câte un altar străin. Și am vrea dacă cumva s-ar împăca și altarul Domnului cu altarul lui Baal. Nu se împacă. Dacă vrem să se poată folosi de noi, Domnul, așa cum a făcut Gedeon, așa cum a făcut Iosia, orice urăciune să fie dată afară, Domnul să ne ajute la aceasta. Atunci va putea Domnul să se folosească de noi. Câtă vreme inima noastră este împărțită și striga apostolul Iacov în capitolul 4, versetul 8, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Noi vrem să lucreze Domnul și vrea Domnul și mai mult. Și avea un of Gedeon în inima lui: Doamne, unde sunt minunile? Îi spune Domnul către Gedeon: Gedeon, eu sunt același. Dărâm altarul și o să vezi că o să fac o minune. Cu 300 de oameni o să mergeți să luptați împotriva 135.000, adică unul împotriva la 450, e minune mare. Dar trebuie să dărâm stâlpii străini. Hai să ne punem sincer întrebarea ca și tineri. Ce stâlpi străini ai în inima ta? Ce altar străin? Ești în stare să-l dărâmi? Domnul vrea să facă minuni, fraților. Domnul vrea să dea daruri. Însă cu siguranță unde sunt altare străine, Domnul nu va da daruri. Însă cu siguranță unde templul lui Baal funcționează, unde altarul străin încă mai este în inimă, acolo nu va da Domnul daruri. Dacă vrem ca Domnul să facă minuni în viața noastră, cu noi înșine, trebuie o curățire de pline. Domnul să ne ajute la aceasta. Uitați, după ce Gedeon a tăiat parul acela, care alții, atenție, îl consideră, după ce Gedeon a dărâmat altarul lui Baal, spune cuvântul Domnului, versetul 34, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Când? Când a scos toate urâciunile afară. Ne-am rugat la rugăciune ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt și bună rugăciune. Dar ca să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie dat tot ce-i străin afară. Domnul să ne ajute la aceasta. Peste Domnul Iisus, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel și am auzit și vedenia care a fost aici, un porumbel care era prezent în adunare. Și spune cuvântul și despre noi că a dat drumul unui porumbel. Și porumbelul acesta căuta un loc unde să-și pună piciorul. Și fiindcă n-a găsit, s-a întors înapoi în corabie. Domnul vrea să dea Duhul Sfânt, vrea să ne umple. Însă Duhul Sfânt caută o inimă curată unde să se așeze și dacă va găsi, se va așeza. Dacă nu găsește o inimă curată, porumbelul se întoarce înapoi. Ești tu hotărât în această zi, cum a făcut Gedeon, cum au făcut cei din vremea lui Osea, să faci o curățire a inimii tale? Suntem noi în stare să dărâmăm orice altar străin? Suntem noi în stare să tăiem orice par care este închinat altui Dumnezeu? Dacă da, ne va umplea Domnul cu Duhul Sfânt. Uitați, Duhul Sfânt a venit peste Gedeon și l-a îmbrăcat și a mers la luptă și a fost împuternicit de Dumnezeu când a făcut curățirea vieții lui. Domnul vrea să lucreze și mă gândesc, vremurile care vor veni vor fi vremuri grele pentru poporul Domnului. Lucruri din ce în ce mai grele vor veni și este nevoie de tineri, de oameni destoinici pentru orice lucrare bună, dar pentru aceasta, accentuez, este bine să facem curățirea visteriei inimii noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Să știți, atâtea stări, atâtea ispite, atâtea confruntări, atâtea lucruri care într-un fel sau altul ne prind, ispite la orice pas și de multe ori cădem și nevoie să luăm o hotărâre sinceră. Ba, mai întâlnim și situații că unii nu ne dăm seama de starea în care ne găsim. Gândiți-vă la cei din Laodicea, spune cuvântul Domnului despre ei că aveau o părere bună. Spuneau, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Însă când a venit raza Domnului peste ei, le-a spus Domnul altceva. Tu nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. 5 boli grave, dar parcă mai grav era a șasea. Tu nu știi că ești. Asta era foarte greu. Și în cartea Osa ni se spune despre Efraim, niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Poate avem păreri bune despre noi și nu știm că de fapt în inima noastră mai sunt anumite stări sau poate chiar dacă le știm, nu suntem dispuși să renunțăm la ele. Nu suntem dispuși de multe ori. Și cartea Domnului spune prin gura apostolului Iacov în felul următor, în epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 9, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare, pentru a putea să ne dăm seama de starea în care ne găsim. Doresc pe Duhul Sfânt să pătrundă cu lumina Lui în viața noastră. Amin? Uitați-vă și într-un psalm, în psalmul 36, psalmistul și-a făcut el o cercetare înaintea Domnului, dar la un moment dat, inspirat de Duhul Domnului, face o rugăciune. Spune psalmul 36, versetul 9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Pătrundă lumina Domnului în viețile noastre, amin? Să ne dovedească de stările în care suntem. Că stăm de multe ori de vorbă cu câte unii și spun, mă, slavă Domnului, sunt bine. Te întâlnești cu câte un frate, auzi, cum mergi? Cum ești? Cum e starea ta? Bine, slavă Domnului! Dar dacă am putea pătrunde noi, cum pătrunde Domnul în inima aceea, să vezi ce mocnește de fapt în inima aceea, ai vedea că binele ăla nu e chiar un bine. Așa de multe ori ne pozăm înaintea Domnului, Doamne, suntem curați, Tu ne știi. Și psalmistul se ruga la un moment dat, spunea, Doamne, dacă mă vei cerceta noaptea, noaptea cercetează-mă că ziua știu să mă prefac. Și înaintea fraților mă prefac de multe ori. Dar noaptea când sunt inconștient, cercetează-mă Tu. Că de multe ori nu vrem să recunoaștem ce e în inimă. Vedem stări la care ținem foarte mult. Este cât un altar în viața noastră la care n-am renunțat. Și câtă vreme mai sunt altare străine în viața noastră, nu ne va îmbrăca Domnul. Uitați, este o vreme în care se pune accent pe stăruință și foarte bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să cerem Duh Sfânt. Dar într-o pildă pe care o dădea Domnul Iisus, în Luca capitolul 11, spunea despre cineva care a mers la miezul nopții să ceară prietenului său 3 pâini. Și spune cuvântul că prietenul acela a zis, nu mă tulbura, copiii mei sunt cu mine în pat, îi târziu. Și arată Domnul acolo 2 posibilități de a primi ceea ce ceri. Spunea Domnul, adevărat vă spun că și dacă prietenul acela nu se va scula să-i dea pâini, pentru că este prieten, prima posibilitate, totuși, pentru stăruința lui, îi va da tot ce trebuie. Deci ai posibilitatea să primești, orică ești prieten, orică ai o stăruință supărătoare. Parcă în vremea de astăzi se pune mare accent pe stăruință supărătoare și mai puțin accent pe prietenia Domnului. Înainte de a se înălța Domnul Iisus la cer, a spus către ucenicii lui, voi sunteți prietenii mei, nu vă mai numesc robi. Un prieten, știți cât stăruiește după Duhul Sfânt? 10 zile, maxim. După 10 zile primește. Când ești prieten cu Domnul, nu trebuie să te stăruiești 10 ani de zile. Acolo unde cineva stăruiește de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani, de 10 ani, acolo nu-i prietenia Domnului. Când cineva este prieten cu Domnul, la prietenii Domnului, Domnul le-a dat în 10 zile Duh Sfânt. Mi-aduc aminte, nu cu mult timp în urmă, eram la o stăruință undeva în Italia și spunea cineva, uite, este un tânăr aici în adunare. Tânărul acesta lucrează cu mine, spunea persoana respectivă. E un tânăr sincer, credincios, niciodată nu-l aud să vorbească în plus. Niciodată nu-l aud să vorbească glume sau vorbe cu 2 înțelesuri. Dar mă mir cum de nu-i la stăruință. S-a dus fratele lângă el și a spus, mă, tu nu e la stăruință. Și tânărul a ieșit la stăruință. Cum s-au pus pe genunchi, în câteva minute a primit Duhul Sfânt? Avea inima curată. Era prieten cu Domnul. Ești tu prieten cu Domnul? Ai dat la o parte orice piedică? Dacă da, Duhul Sfânt va veni peste tine și te va îmbrăca cu puterea Duhului Sfânt. Dacă nu, dacă mai vedem în viața noastră lucruri date spre nimicire, trebuie să date afară. Altfel, așa cum odinioară Acan, pentru un lucru dat spre nimicire, care l-a ascuns în mijlocul cortului, a fost nimicit el și cortul și casa lui. Dacă vom păstra altarele străine, va veni vremea când împreună cu ele vom pieri și noi. Zic, Domnul se trimite peste noi un duh de trezire, amin? Gedeon spune cuvântul Domnului că l-a pus pe Dumnezeu la încercare și a pus un semn înaintea Domnului, semnul cu lâna. Apoi l-a rugat pe Dumnezeu și a spus, Doamne, nu te supăra, parcă nu sunt încredințat, mai dăm încă o dată semnul. Și a spus, Doamne, de data aceasta, a doua oară, lâna să fie uscată și pământul să fie plin cu rouă. Și Dumnezeu așa a făcut. Și s-a oprit Gedeon. Nu știu, ca și tânăr, ai experiență cu Dumnezeu? L-ai pus vreodată pe Dumnezeu la încercare? Te-a ascultat Domnul vreodată? Spune cuvântul despre Samuel, despre tânărul Samuel, slujea Domnului. Dar nu-l cunoștea încă pe Domnul, menționează cuvântul. Mă gândesc la un alt tânăr sau alt tineri din Daniel capitolul 1, când au ajuns robi în Babilon, ne spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia, tinerii aceștia, nu știm ce vârstă ori fi avut, dar au avut curaj să spună către căpetenia străjerilor, pune-ne la probă, pune-ne la încercare. Ei știau că Dumnezeu este viu. L-ai pus vreodată pe Dumnezeu la probă? Ți-a răspuns Dumnezeu la vreo rugăciune? Ai tu vreo experiență cu Dumnezeu? Gedeon a cerut și a zis, Doamne, am să pun un semn. Și apoi a spus, Doamne, nu te supăra, am să mai pun și al doilea semn. Și Dumnezeu i-a răspuns și la al doilea semn. Și Gedeon, de multe ori ca și noi, s-a legat cu vorba lui și a spus, Doamne, nu te supăra, am să te mai întreb, voi mai pune numai semnul acesta, s-a oprit. Și ne arată cuvântul Domnului că deși Domnul i-a dat 2 semne, Gedeon încă nu era încredințat. Dar pentru că s-a legat cu vorba, n-a mai avut curaj să ceară semne Domnului. Însă Dumnezeu e bun. Văzând că, că Gedeon încă nu este credințat, i-a dat Dumnezeu un semn din oficiu. Se apropia ziua luptei. Trebuia să meargă la luptă, dar Gedeon încă tremura. Și a spus Domnul către Gedeon: măi Gedeon, tu ai pus două semne, te-ai legat că nu o să mai pui al treilea semn. Știi ce? Uite, îți dau eu un alt semn. Du-te cu pura, cu slujitorul tău, în tabăra lui Madian. Să asculți acolo. S-a coborât Gedeon cu slujitorul lui și când ajunge în tabăra lui Madian, un madianit istorișea altuia visul și celălalt îi dă tâlcuirea și Domnul întărește. Ce minunat e că Dumnezeu nu face după vorbele noastre de multe ori. De multe ori vorbim noi multe și dacă ne-ar asculta, Domnul ar fi vai de noi. Dar e minunat Dumnezeu că Dumnezeu în bunătatea Lui este un Dumnezeu milos, slăvit să fie Domnul. De multe ori ne legăm noi cu vorba noastră și facem o greșeală. Îi spune cuvântul: moartea și viața sunt în puterea limbii. Dar e bine că Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre sau după vorbirea noastră. Dumnezeu a văzut că Gedeon nu e încredințat. A spus: măi Gedeon, du-te ca să-ți mai dau eu un semn alternativ. Așa, din oficiu. Și Dumnezeu l-a încredințat. Și Gedeon acum cu cei 300 de oameni pornește la luptă. Spune cuvântul Domnului că tabăra lui Madian era mare. 120.000 au murit atunci pe loc. Și au mai rămas încă 15.000 în viață. O, câte duhuri sunt și astăzi cu care trebuie să ne luptăm. Dar dacă facem curățirea vieților noastre, în numele lui Iisus vom fi mai mult decât biruitori, măriți să fie Domnul. Nu ne uităm cât sunt vrăjmașii. Dacă Domnul este cu noi, vom fi mai mult decât biruitori. E adevărat, ispite la tot pasul și parcă vedem pe zi ce trece tot mai multe duhuri de tot felul de soiuri care caută să atragă privirile tinerilor. Dar cine va răbda și cine va lupta împreună cu Domnul, acela va fi mai mult decât biruitor. Uitați, Gedeon cu 300 de oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu că a mers, a împărțit ceata aceea de 300 de oameni, 3 cete de câte 100, le-a dat la toți făclii, le-a dat ulcioare, le-a dat trâmbițe în mână și au înconjurat tabăra lui Madian. Și la un cuvânt pe care l-a spus Gedeon, sabia Domnului și a lui Gedeon, când au spart tot ulcioarele, s-a văzut lumina Domnului. Ești tu în stare să răspândești lumină în jurul tău? Ai spart tu ulciorul acesta? A spus, poate și în locul acesta, exemplul acesta, îmi place așa de mult. Era făclia în ulcior, ulciorul era gol. Și câtă vreme ulciorul a fost întreg, flacăra nu s-a văzut, lumina nu s-a văzut. Dar când s-au spart ulcioarele, atunci a început să se vadă lumina aceea. Și când s-a văzut lumina, Gedeon a spus tuturor: sunați din trâmbiță! Asta este ordinea, fraților. Înainte de a suna din trâmbiță, trebuie spart ulciorul, trebuie să se vadă lumina. După ce se vede lumina Domnului în viața noastră, atunci să sunăm din trâmbiță. Poate de multe ori ne punem și sunăm din trâmbițe la locul de muncă sau la școală, dar nu luminăm în jurul nostru și sunăm degeaba. Câtă vreme nu se vede lumina în viața noastră, trâmbița noastră dă sunete încălcite, dar când vom sparge firea pământească, când vom zdrobi vasul acesta de lut, când se va vedea lumina Domnului în viața noastră, atunci sună din trâmbițe, că dai sunete deslușite. Dar câtă vreme ulciorul este întreg și firea este la ea acasă, poți să tot suni din trâmbițe, că nu se răspândește lumina și sunetul pe care îl dai este un sunet încălcit. Însă pentru că poporul a ascultat de Gedeon, a spart ulcioarele, s-a văzut lumina Domnului, s-a văzut trâmbița sunând, spune cuvântul că Domnul a luptat pentru Israel și Madian a fost nimicit. Au rămas 15.000 și spune cuvântul că Gedeon i-a urmărit și la un moment dat a prins pe cei doi împărați. I-a prins pe acești doi împărați și spune cuvântul Domnului că Gedeon avea un copil, îl chema Ieter, și a spus către fiul său, către întâiul său născut, spune capitolul 8, versetul 20, scoală-te și ucide-i. Dar tânărul nu și-a scos sabia, pentru că era teamă, căci era încă un copil. Atunci Zebah și Țalmun au zis lui Gedeon: scoală-te tu însuți și ucide-ne, căci cum este omul, așa e și puterea lui. Tânărul acesta a avut teamă de a folosi sabia și pe undeva aș putea spune că a făcut un lucru bun. Chiar m-am uitat în Scriptură, la armătura Duhului Sfânt din Efeseni capitolul 6, din cele 6 articole ale armăturii, sabia este amintită ultima. Aș vrea să spun un gând pentru cei care sunt întorși de curând la Domnul sau pentru tineri. Nu vă grăbiți să folosiți sabia, fiți ca Ieter. Folosiți sabia mai rar, lasă să folosească alții care sunt mai încercați. Sabia se ia ultima dată. după ce ai brâul adevărului, după ce ai platoșa neprihănirii, după ce ai râvna în picioare, dar Evangheliei păcii, atunci folosește și sabia. Sunt unii care brâul adevărul nu l-au încins, dar sabia o au pregătită. Platoșa neprihănirii, dacă o cauți la ei, nu o găsești, dar sabia cu sabia taie. Sabia se ia ultima. Nu fi grabnic la tăia cu sabia. Tânărul acesta, copilul acesta, ieter, a știut un lucru. Lasă sabia pe mâna lui tata, că e mai iscusit la mânui sabia. Nu te grăbi să scoți sabia. Sunt unii care nici nu sunt botezat bine în apă și de-aia ei încep să taie slujitorii, încep să taie pe cutare, pe vasele de lucru, lasă sabia în mâna altora. Prima dată trăiește o viață de neprihănire. Ia platoșa neprihănirii, ia brâua adevărului, ia râvna Evangheliei păcii, apoi după aia sabia. Așa de mult îmi place de copilul acesta, nu s-a grăbit să dea cu sabia. Poate de multe ori ne place ca și tineri să dăm replici. Hai să nu dăm replici. Să ne punem pe genunchi să zidim altare Domnului, amin? Asta vrea Domnul de la noi. Că l-a scos sabia, ne pricepe mulți. Sau dacă ne-am pricepe. Așa credem că ne pricepem. E tare ușor să facem răni. E tare ușor poate să răspunzi la mama înapoi, să faci răni cu cuvântul. Pentru că este un serviciu de binecuvântare. Este tare ușor să fii nemulțumit în familie și cuvintele tale să străpungă ca loviturile de sabie. Dar a te supune înaintea lui Dumnezeu, a fi ascultător de părinți, cere supunerea firii pământești, drobirea vasului. Ești în stare? Sau poate suntem ușor la mânui sabia? Aș dori acum la sfârșit să facem o rugăciune în care să ne rugăm Domnului, în special pentru tineri. Domnul să-i cerceteze cu lumina Duhului Sfânt, amin? Orice altar străin să fie îndepărtat din inimă. Asta vom cere Domnului. Curățirea inimilor. Pentru că dacă va fi vasul curat, Domnul spunea, dacă cineva se curățește, va fi destoinic pentru orice lucrare bună. Ne-am lucrat pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Uitați, citesc un verset din Psalmul 68. Uitați ce spune cuvântul aici, un verset. Versetul 13. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Așa cum se amintea, porumbelul reprezintă pe Duhul Sfânt. Două aripi. Dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 12, spune cuvântul o aripă formată din cele nouă pene. Chiar spunea cineva care creștea porumbei, ziceam, chiar m-am uitat odată la porumbei și au câte nouă pene la fiecare aripă, ceva interesant. Porumbelul, prima aripă, aripa darurile Duhului Sfânt, care are nouă roade, nouă daruri. Darurile Duhului Sfânt menționate în 1 Corinteni, capitolul 12. Dar un porumbel numai cu o aripă nu va zbura niciodată, e nevoie și de cealaltă aripă. Cealaltă aripă în Galateni, capitolul 5, versetul 22, aripa roadelor, care are tot nouă caracteristici, tot nouă pene. Mi-e așa de mult îmi place când într-o adunare sunt darurile Duhului Sfânt, dar să fie și roada Duhului. Atunci e porumbelul întreg. Unii pun accent foarte mare numai pe daruri și nu-i rău, dar trebuie împreună cu roada Duhului. Dacă doar daruri și fără roadă, nu poate zbura porumbelul. Porumbelul este întreg când este și roada Duhului, când sunt și darurile Duhului Sfânt. Și ne rugăm pentru tineri, Doamne, fă să se vadă în ei roada Duhului, amin? Că dacă se va vedea roada Duhului și sunt eliminate părțile negative, atunci Domnul va completa și cu daruri în adunare. Că așa am citit cuvântul, dacă cineva se sfințește, va fi destoinic pentru orice lucrare bună. Ne rugăm ca în biserica aceasta, Betel, să se vadă roada Duhului Sfânt în tineri, amin? Și atunci când noi vom cere Domnul să mai dea și daruri, cu siguranță Domnul va da. Că-i făgăduința Domnului, îi spunea Domnul, umblați după darurile Duhului Sfânt și mai ales să prorociți. Ne rugăm în a doua parte a rugăciunii și pentru daruri, deci pentru roadă și pentru daruri. Dacă tinerii vor da la o parte orice stare nepotrivită, orice altar străin, inima va fi curățită, Duhul Sfânt se va așeza acolo. Duhul Sfânt așezându-se va face plinătatea, va rodi în viața noastră și vom fi destoinici pentru orice lucrare bună. Haideți să insistăm în rugăciune. Domnul să cerceteze tineretul cu pocăință. Și în felul acesta să poată fi folositor Domnului pentru orice lucrare bună. Ne rugăm Domnului în picioare.